tanımışların bu dəfəki qonağı aktrisadır. Bakıdan adan olub. 1979-cu ildə Moskvada Ümumi İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunun aktyorluq fakültəsini bitirib. 1993-cü ilə də Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kino Studiyasında və Azərbaycan Kinematografçılar İttifaqında çalışıb. Xeyli filmə çəkilməklə yanaşı, 500-dən artıq bədii filmin dublyajı və səsləndirilməsində iştirak edib. Kino sayəsində bir neçə kitabın müəllifidir. Hazırda Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin Kinoşünaslıq Kafedrasının dosentidir. ...1986-cı ildən sonra o həm də Azərbaycan Dövlət Televiziyasında retro kino zalının aparıcısı kimi tanınıb. 1986-cı ildə Respublika Leylin Komsomolu mükafatına, 1988-ci ildə isə Azərbaycanın əməkdar artist adına layiq görülüb. 1-ci Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişində mən, İlqar Rəsulun bu dəfəkən söhbəti Azərbaycanın xalq artisti Həmidə Ömərovadır.
İlk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, vaxt ayırıb studiyamıza gəldiniz.
Çox sağ olun.
Minnətdarıq buna görə. Sizə işləriniz necə gedir?
Pis getmir. Amma heç cür istirahətə başlaya bilmirəm.
Sizcə istirahətə başlamaq çox vacibdir?
Vacibdir ki, təzədən böyük həvəslə, böyük yaradıcılıq eşqi ilə işləyəsən. Çünki istirahət eləmədən elə bil ki, insan bezir, yorulur və əziyyətli həyata alışır.
Bəs həyatı əziyyətli eləyən nədir?
Məişət qayğıları, məişət problemləri, yaxın adamların qayğısı, o qədər xəstələr və s. O qədər var ki. Bir də ki, son vaxtlar ən böyük problemim vaxtın çatışmamazlığı problemidir. Mən heç nəyə çatdırmıram və yaşa dolduqca belə bir qənaətə gəlirəm ki, nə qədər mən boş vaxt itirmişəm. Çünki mənə elə gəlir ki, günlər, saatlar, saniyələr qısalıb, azalıb və gözünü açıb yumursan gün başı gəlir. Dünəndən planlaşdırırsan ki, sabah bu işi görəcəksən. 4 işi planlaşdırırsan, 5 işi planlaşdırırsan, ikisini görürsən hava qaralır. Artıq yatmağa vaxtıdır. Bu belə.
Evin təmiri də bir tərəfdən. Təmir eləsin.
Evin təmiri də çox dəhşətli bir problemdir. Mən bir dənə o qənaətə gəlmişəm ki, ev təmiri qadın işi deyil.
Digər tərəfdən də siz qeyri-hökumət təşkilatına, Peşəkar Aktyorlar Gildiyasına rəhbərliyi edirsiniz.
Bəli.
Özünüz yaratdınız da bunu.
Əslində, əgər nəzərə alsaq ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında bu qeyri-hökumət təşkilatı 30-cu illərin əvvəllərində yarandı. Və bizdə də yaranmışdı. 80-ci illərin əvvəllərində Rasim Balayev ilə mənim kurs yoldaşım Vəliyyət Vəliyev yaratmışlar belə bir qeyri-hökumət təşkilatı. Amma ki, maddi çatışmamazlıq üzündən onlar fəaliyyətlərini dondurdular. Və neçə illərdir ki, biz aktyorlar istəyirdik öz qurumumuz olsun, öz haqlarımızı, hüquqlarımızı qoruyan bir təşkilat olsun və belə bir təşkilatı 3 il bundan əvvəl yaratmışıq. Amma ki, təşkilatın elə bil ki, yaşıl işığı deyilən bir sayt yaratmaq ki, o saytla biz dünya kinoaktorlar gildiyalarına çıxış vəsiqəmiz ola bilər, onlarla əlaqə qura bilərik. Xaricdən gələn və yaxud da ki, köhnə Sovetlər Birliyindən gələn kinematografçılar ki, burada film çəkirlər, gürcüləri çağırırlar ya başqa qonşu, bizim özümüzkiləri çağıra bilər. Belə bir sayt əgər olsaydı, onlar həmin sayta girib kinoaktorlar gildiyasına özümüzkiləri çağırırlar. Yəni, aktorlarımız işlə təmin oluna bilərdi. Və bu bizim ən böyük arzumuzdur. Bu arzudan, bu istəkdən biz bu təşkilatı yaratmışdıq. 3 il idi, heç hər bir təşkilata müraciət eləyirdik, imkanlı insanlara müraciət eləyirdik, nəticəsi olmurdu. Amma ki, sağ olsun prezidentimiz ki, prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək şurası yaratdı və bu dəstək şurasına biz özümüzün sayt haqqında layihəmizi təqdim elədik. Layihə qalib gəldi və nəhayət biz indi saytımızı yaratmaq üçün 5 ay müddətində vaxtımız var, indi yaradırıq. Bütün rayonlara, əlaqədar təşkilatlara gedirik, aktyorların şəkillərini çəkirik, onlar haqqında məlumatlar, informasiyalar yığırıq və yəqin ki, oktyabrın axırı üçün belə bir sayt hazır olacaq.
İnşallah. O çatışmayan vaxtın içinə bunu da yerləşdirəsiniz.
Çox çətindir, amma...
Bakıda anadan olmuşsunuz.
Aprelin 25-də Bakıda anadan olmuşam. Krupskaya xəstəxanasında 2-ci mərtəbədə, soldan 2-ci qapı. Zarafat eləyirəm, amma bir dəfə Bələnçinə jurnalistə müsahibə verərkən götürdü. Elə həmin, mən necə deyim, zarafat eləmişdim, o cür də yazdı. 2-ci mərtəbədə, soldan 2-ci qapı, Bələnçinə... Anadan olan körpə necə bilər ki, hansı qapıda, harada neçənci mərtəbədə anadan olur.
Vaxtımızı başqa şeylərə sərf edəyim. Buna görə inanmıram, ikinci mərtəbəyə vaxtımız qala. Bu, Ümumi İttifaq Dövlət Kinematografiya İnstitutuna necə gedib çıxdınız?
Təsadüfən.
Nə idi o təsadüf?
Mən heç məktəbi qutarana qədər dəqiqləşdirməmişdim kim olacağım. Amma anam çox istəyirdi ki, mən həkim olum. Mən də əlaçı oxuyurdum. Amma bir dənə 4 aldım yazılı imtahandan 10-cu sinifdə və mən də tibin üstünə hazırlaşırdım. Bilirdim ki, bir əsas imtahan verməklə daxil olmaq asandır. Elə oldu ki, mən o 4-ə görə öz fikrimi dəyişdim. Getdim filologiya. Bir il oxudum. Dedi, televizorda rəhmətlik Həsən Seyidbəyli çıxış eləyirdi. Dedi ki, Moskvada Azərbaycan kino tarixində ilk dəfədir ki, Mütfaq Dövlət Kinematografiya İnstitutunda Azərbaycanlı aktyorlarına 15 yer ayrılıb. Gənclər, o institutu oxumaq istəyənlər öz sənədlərini Cəfər Cabbarlı adına Azərbaycan Film Kinostudiyasına verə bilərlər. Mən də şəklimi apardım. Özü də bizim gələcək müəllimlərimiz apardılar imtahanı. Daxil oldum, amma anam inanmırdı ki, mən daxil olacağım. 3 gün, 3 gecə qırğın oldu bizdə evdə. O vaxtı valideynlər istəmirdilər ki, övladları Moskvada da məhz aktyorluqda təhsil alsınlar. Çünki oğlanlar çox idi ərizələr yadım, amma qızlardan 30-35 nəfər, cəmi 15 nəfər. Və mən o instituta daxil oldum təsadüfə. Amma ona görə yox ki, ya, mən çox istəyirdim. Sadəcə mən hiss edirdim ki, universitetdə öz yerimdə deyiləm. Təbii ki, dəyişmək istəyirdim. Bir də ki, mənim anamın xasiyyəti çox sərt olub. Mən daim elə bir rejimdə böyümüşəm. Təzyiqdə böyümüşəm. Bir o təzyiqdən çıxmaq istəyirdim, qopmaq istəyirdim. Və bu da çox yaxşı oldu. Çünki mən ömür boyu bir qapalı həyat tərzi sürən qız birdən-birə Moskvada özdəki o elə bir sistemdə ki, orada hər kəs özü üçün. Mən humanitardan əlaçı idim, amma çox utancaq idim. Hətta Yevgeni Səmişmətov deyirdi ki, bundan aktrisa olmaz. Və 3-cü kursda 4 diplom tamaşası biz hazırlamalıydıq və diplom tamaşalarının rollarını oxuyanda mən gördüm ki, mənim adım çəkilmir. Hər qıza 2-3 tamaşada baş rol düşür. 7 qız, 7 oğlan və bir gürcü oğlan vardı. Gigi Gucicani. Mənim adım axıracan çəkilmir diplom tamaşaların siyasında. Mənim gözümdən yaş gəlirdi. Özümü gücünə saxlamışdım ki, kim görməsin ki, mən nə qədər həyəcan keçirirəm. Və axırda mənim adım gəldi. Shakespeare'in 2 Veronalı tamaşasında Lucetta. Qulluqçu qız obrazında içəridən bir qəhər qopdu məndə. Və mən o vaxt özümə söz verdim ki, aləm dağılsa, dünya yerlə bir yer olsa mən aktrisa olacağam. Olacağam. Və mən ondan söz verdim. Bütün tamaşaların məşqlərinə gedirdim, otururdum, nə deyirdi müəllimlər yazırdım. Və elə oldu ki, bizdə bir qız xəstələndi. O tamaşada diplomdan bir həftə qabaq qalmış, Matveyev başını itirmişdi ki, bu rolu kimə versin və Lyudmila Yuryevna Çirkova dedi ki, həmi də bütün məşqlərdə, mən onu çıxardırdım, deyirdi, yo, prosto xaçı smatrici və yazırdı nəsə. Mənə elə gəlir ki, o qız o rolu əzbərdən bilir. Orada da Molyerin Zoran təbibində baş qız obrazı Lucinda. Bir orada o rolu mənə verdilər, mən diplomda oynadım. Bir sonraki mən Lucetta'nı oynayırdım. Bandarçuk gəlmişdi tamaşaya, məşqlərə demişdi ki, siz də deyəsən qulluqçu ilə xanımı səhv salmışsınız. Yevgeni Semyonoviç mənə onu da götürdü, Silviya obrazını verdi və mən ikinci baş rol qazandım. Və Konstantin Trenyovun Lyubov Yaravaya tamaşasında o Ağ Qvardiyaçı xanımı baş roldu, o da çox səhnədən çıxmırdı. Bütün o tamaşanın əvvəlinə axırı. Və bir dəfə Tamila Əhmədova indi Kanadada yaşayır, mənim kurs yolda. O, Aleksandr Sergeyevç ona çox dedi ki, axı mən sənə keçən səfər demişdim, belə elə, o dedi ki, mən dərsə gəlməmişdim, yadımdan çıxıb. Dedim ki, Aleksandr Sergeyevç, onlar mən göstərim. İnanmırdılar, axı birinci, ikinci kursu məndən səssə çıxmırdı. Üçüncü kursda oldu bu. Dedi, pokajı, mən o necə demişdi, o necə başa salmışdı dəfələrlə. Bax, onu o cür mən oynadım. Yevgeni Semyonoviç baxdı, dedi, это не случайно. Sonra məsləhətləşdilər ki, necə eləsinlər? Axı, o qızın bir dənə rolu var. Mən artıq 2 dənə baş rol oynayıram. Və ona görə diplomumda, qırmızı diplom yeganə olaraq mən alanda, mənim diplomda yazdılar ki, həm də Panova obrazını əla ifa edib. Amma mən diplomda həmin rolu oynamadım. Yəni, amma mən sübut elədim ki, insan çox istəyəndə məqsədinə çata bilər.
Sözsüz ki, bunların heç biri təsadüfi deyil idi və o qızın xəstələnməsi, rolun sizə tapşırılması. Filmlərinizin adlarına da baxıram, xeyli filmləriniz var, apardığınız verilişlər var. Sənət tərəfdə uğurlar var. Həyatın özündə necə? Yəni, tarəzinin gözlərinə qoymaq olur, yoxsa yox?
Mənim sənətdə çox baxdım gətirib. Hər barədə sənətdə mən baxdım gətirib. Düzdür, 1993-cü ildə kinostudiyamız böhrana uğradı və mən hesab edirəm ki, o vaxt mənim və bənaşı işləyən bir çox tanımış sənətkarlar, o cümlədən Həsən Məmmədov, Rasim Balay və s. Həbii ki, sənətdən biz kənarda qaldıq. sərmüş sənətkarlardan biridir ki, həbii ki, həyatımın 10 ilini itirdim. Mən bəlkə də həyatımın daha çox yaradıcılıq nöqtəyi nəzərindən illərini itirdim. Çünki elə bir mərhələsi idi ki, o artıq mən daha çox püxtələşmişdim. Daha çox özümü sübut eləyə bilərdim. Onda kinomuz olmadı elə bil ki. Və o yaradıcılıqda mənə böyük bir zərbə oldu. O ki, qaldı hep şəxsi həyatıma, məhz həmin ildə, mən faktiki olaraq işsiz qalanda, düzdür mən onda getdim kinematografçılar ittifaqına məni dəvət elədilər, yaradıcılıq şöbəsinin müdiri və mən fasiləsiz olaraq retro verilişinin aparıcısı olmuşam bütün bu illər ərzində. Yəni, əsas sənətim aktrisa olduğum üçün, eyni zamanda mən İncəsənət Universitetində də dərs deyirdim.
Dərs deyirdim.
Amma ki, əsas o ki, kinodakı çəkilişlərim edirəm, bu mənə böyük bir zərbə idi və mən o fasilədən istifadə edərək ailə həyatı qurdum. Bəlkə də mən indi fikirləşirəm ki, bəlkə elə bir pauza olmasaydı mən necə ailə həyatı qura bilərdim? Çünki mən ilə 3-4 filmə çəkilirəm. Mən bugün Şəkidə çəkilirəm, babamızın babasında. Səhər tezdən mən olmalıyam şəhərin mərkəzində başqa bir müasir filmin çəkilişində. Bir sürü gün mən Daşkənddə yaxud da Tacikistanda gözləyirlər. Elə bir ustalar demişkən, jizn na kolosa, elə bir intensiv həyat tərzində şəxsi həyat qurmaq mümkün deyildi. Və o ki, fasilə oldu, 93-də mən ailə həyatı qurdum. 94-cü ildə oğlum dünyaya gəldi. Bax bir deyirəm qurbanım Allahıma. Yəqin bu da bir nemət idi. Bu da o həyatımı həsr elədim oğluma. Hətta mən o vaxt yadıma gəlib isti-isti müsahibələr verirdim ki, daim mənim daim həyatımın əsas mənası budur. Ən böyük rolum ana roludur. Amma yox, yox, sənətkar sənət də ölməlidir.
Siz müsahibiyə gələndə Azadlıq Radiosuna mən işçilərdən soruşdum ki, Həmidə Ömərova gəlir. Hı-hı. Kim onun haqqında nə deyə bilər mənə əlavə bəlkə?
Maraqlıdır.
Kimdən soruşdum, hamısı deyir ki, o çox gözəldir. Mənim üçün maraqlıdır. Baxın, fasilə yarandı, siz ailə qurdunuz. Sizin seçmək imkanınız daha geniş olardı. Hər halda bir gözəlliyi nəzərə alsaq ki, təkliflər az olmazdı yəqin ki, ailə qurmaq üçün.
O da çox maraqlı bir şey fakt oldu. 91 ya 92-ci ilə mən İranda çəkilirdim. İran filmində çəkilirdim, Zindan-ı Dev filmində. Orada bir qadın bizə qulluq elirdi oteldə qalanda. Desə adı da Tehran xanım idi. Bu mənə soruşdu ki, sənin neçə yaşın var? Dedim, bu qədər. Deyir ki, bəs sən nə vaxt ailə həyatı quracaqsan? Mənim yaşım 30-u keçmişdi. Bu mənə belə çox təsir göstərdi. Mən fikirləşdim ki, yox, düz deyir də, mən Bakıya gedən kimi...
Ailə qurmalıyım.
Mən mütləq, dedi, uşaq, bax, uşaq mənə yaman təsir. Bəs mənim övladım haçan olacaq? Belə bir söz təsir elədi və mən... Gələndə mənə bir iki təklif oldu və mən bir dənə onu deyə bilərəm ki, mən Sevibərə getmişəm. Və bu qərarətə gəlmişəm ki, təkcə sevgidən ailə həyatı qurmazlar.
Nə gətirdi sizi bu qənaətə?
Bir dənə mənim ən böyük bagajım oldu ki, mənim bir oğlum var. Allah bütün balalarımızı saxlasın. Və yəni demək istəyirəm ki, ailə həyatıdır da, ailə həyatının mənim ən çox sevmədiyim bir mövzudur. Amma bir dənə onu deyim ki, ailə həyatım var. Vəssalam. Ailəm var, yoldaşım, oğlum, anam, belə.
Yollarda olmuşsunuz da, hansı nəqliyyat sizi daha çox cəlb eləyib?
Qatar.
Niyə qatar?
Birincisi, səfərlərdə ən çox yorucu maşındır. Bir də ki, təyyarə. Amma qatarla yorucu deyil. Qatarda, üstəndə yuxarı uzanırsan, qatarın taqqıltısı altında bütün yollara baxırsan, fikirləşirsən, yazırsan, söhbət eləyirsən. Mənim üçün qatar çox yaxşıdır.
Hansı adamlardan xoşunuz gəlmir?
Təkəbbürlü, üzərindən razı olan, paxıl adamlardan. Paxıl adamlardan qorxuram.
Çox görmüşsünüz.
Çünki paxıllıq insanı ən pis yollara çəkir.
Onu belə çıxı ki, çox rastlaşmışsınız ki, qorxu məhz buna yönəlir.
Təkcə özüm rastlaşmamışam. Ətrafımda da görmüşəm ki, paxıllıq insanlara nələr gətirib.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Həmidə Ömərovadır. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Paxıllıq, bir də xərislik, pul xərisliyi.
O senaridirləriniz falanla tanışam, yəni o qəzetlərdə də əvvəllər baxırdım. Amma yemək pişirməyinizdən xəbərim yoxdur. Necə pişirirsiniz?
Məcburən. Pişirməliyəm. Ailədir də, mən pişirməliyəm. Anam pişirirdi. Gəlin kömək eləyirdi mənə. İndi amca bütün bu işlər mənim öhdəmə qalır. Oğlum da çox yeməyi xoşlayan oğlandı. Tələm-tələsi nəsə pişirəndə dedi ki, yox, filan şey pişir də, yarpaq dolması pişir də. Bir oğlum o vaxt çox aparırdı. Özə yay idi, neyvə lazım yarpaq dolması, kökəlirsən. Sən üçün doğrama çəliyim, nəni? Yox, mən yaxşı qorək istəyirəm.
Həmidə xanım, dərs də deyirsiniz.
Dərs də deyirəm.
Maraqlıdır bu tələbələr. Bir vaxtlar sizi televizorda görürdülər və hələ bilmirdilər.
Hamı deyir, həmişə birinci kursa gəlir, Həmid Ömərova. Və həmişə mən bunlara mühazirə, mən Dünya Kino Tarixindən dərs deyirəm universitetdə, artıq 90-cı ildən indiyəcən dərs deyirəm Kinoşünaslıq kafedrasında. 6 il həmin kafedraya rəhbərlik də eləmişəm, sonra anam xəstələnməklə əlaqədar çıxdım. Amma yenə də dərs deyirəm, həmin kafedranın dosentiyəm. Hər dəfə də mənim tələbələrim mənə, bir də görürsən, mühazirənin şirin yerində, Həmid xanım, yazı gəlir ki, sizi qorxma, mən səniyəm. Filmində filan sualın şirin yerində kəsirəm deyirəm oğlum ya da qızım tənəffüsdə mənə yaxınlaşarsan. Tənəffüsdə də məni həmişə ya kafedraya ya dekanlığa çağırırlar bu uşaqların heç bir vaxt tapıb bunların suallarına cavab verə bilməmişəm. Onlar məndən müəllim kimi yox həm bir aktrisa kimi sual vermək istəyirlər o sualları cavablandırın. Deyirəm ki, haqqımda verişlər olanda televiziyada və yaxud Azadlıq radiosunda qulağı asarsınız, ətraflı cavab verərəm.
Tələbələrinizə vurulan olur sizə heç?
Vurulan, hamısı nəvələrim yaşdadır.
Nə olsun, baxanda bilmək olur da, məsələn, bu başqa cür baxır adama.
Yox, elə bir şey görməmişəm, hiss eləməmişəm.
Bəlkə diqqətsizsiniz, hə, olar elə.
Yox. Bilirsiniz, qadın hansı yaşda olursa olsun, elə şey həmişə onu hiss eləyir qadın.
Hər halda o filmlərdə gördükləri adamla üzbəyəz oturmaq onlar üçün daha çox yəqin ki, qeyri-adi bir şey olur.
Bir dəfə bilirsiniz nə oldu, İlqar Barışda sözünüzü gəzirəm. Bir dəfə, bilinik, 5-6 ilin söhbətidir, jurnalı oxuyuram, Çinarə. Belə baxdım, qız da baxdı mənə güldüm, Çinarədir, hə? Mən dedi ki, sizin rolunuz vardı ya, anlamaq istəyirəm filmindəki Çinarə. Atam, anamın çox hoşuna gəlirdi o rol, dedik qızım olanda adını qoyacağım Çinarə. Belə çinarələr çoxdur indi. Bir də ki, məsələn,
Həmidələr də az deyil, mən bildiyimə görə.
İndi Həmidələr də var, çoxdur. Amma ki, Cəlil Məmmədquluzadənin həyat yoldaşındadır Həmidə xanım.
Sözsüz, mən onların məzarının üstündə çox tez-tez oluram. Hansı arzunuza çata bilmədiniz? Baxmayaraq ki, hələ vaxtı çox var.
Ha. Rəhmətli Ceyhun Mirzəyev sağ olanda bunu heç yerdə deməmişəm, heç bir müsahibədə deməmişəm. O vaxtı, o qaçqınlar ki vardı, mən onda təsəvvür eləyin komediya yazmışdım. Komik bir obraz yazmışdım. O ssenaridə qaçqın obrazını özüm oynamaq istəyirdim. Və tərəf müqabilimdə Ceyhun Mirzəyev idi. Hərdən gedirdim, onu oxuyurdum. Dün Ceyhun heç kimdir, qəşən kino ssenaridir, maraqlıdır da. Mənə elə gəl ki, mənim üçün maraqlıdır. Mən, məsələn, hələm film xoşuma gəlmir, hələm ssenari xoşuma gəlmir. Əgər bunu yazdığım mənim bəyənirsə, o şaqqanaq çəkib gülürdü. Biliriz, müharibə illərində həmişə komediyalar yaradıblar xalqı ruhlandırmaq üçün. Yəni o qız, o qaçqın qız nə cür əziyyətlərdən, əzablardan qatqılaşır, amma ki vəziyyətdən çıxmağa bacarır. Yəni iradəli, möhkəm bir xarakter, bir obraz idi. Həm də Ceyhunun obrazı, o mənə çox kömək eləyirdi həmin o film ssenari əsasən. Qismət olmadı. Ceyhun rəhmətə getdi.
Həmidə xanım, o mənim yadımdadır, siz filmlərə çəkilirdiniz, o təzə-təzə. Qəzetlərdə də yazılar gedirdi, böyük yolun başlanğıcı filan, bu cür təqdimatlar olurdu. Bunların özü yazılar, filanlar, mükafatlar, nəsə təsir eləyir yoxsa yox? Dəyişdirir adamı.
Şəxsədə pərəstiş olur. O baxır xarakter, yəni insan xarakterindən. Mən nə bilim, mən elə gəlir ki, mən az dəyişmişəm. Əksinə, mən gənclik illərimdə daha çox özümə inamım vardı. Mənə həm deyirlər ki, sən belə gəzirsən, belə özümdən razısan. Deyirəm, ona görə elə gəzmirəm, mən uzaq pis görürəm. Tanış gedir, deyir ki, həmin də məni gördü, salam vermədi. Eyni deyir ki, mənmiş gözəl gözlərimi körrəyəm. İstəmirəm ki, eyni taxım. Amma yox, aktorlar əslində həyatda çox sadə adamlardır, əksəriyyəti. Çünki mən Leyla Bədirbəyli ilə yol yoldaşı olmuşam. Mən onun həddindən artıq sadəlik görmüşəm. Mən də çalışıram özümdən gənc aktrisalarla o cür səmimi olub.
Nəyi düz eləmədiniz sizcə?
Çox şeylər düz eləməmişəm. Oğlumu çox ərkəyim böyütmüşəm. Hərdən hesab bilirəm ki, anam üçün daha çox işlər görə bilərdim. Elə bir ki, bir dənə də övladım var yanımda. Böyük övladım indi. Elə bir ki, insan yaşa dolduqca elə bir uşaqlaşır. Mən yəqin ömrümün axırınacan anamın haqqı sayına çıxa bilməyəcəyim. Və mən çox istəyərəm ki, bizim nəsildə, bizim insanların hamısında böyüklərə qarşı o ehtiram ki, bizim dədə-babalarımızda var idi, onlar qayıtsın. Çünki görmürəm. valideynlərə qarşı müasir gənclərdə münasibət tamamilə biganəlik əksəriyyətində demək istəmirəm, amma var, hiss edirəm. İndiki gənclər daha əzimlidirlər, daha məqsəd yönlüdürlər. Düzdür, mən bunu alınca alqışlayıram. Amma belə şeylər, diqqətli olsunlar. Müəllimlərinə qarşı, böyüyə qarşı münasibətdə elə bir o hörmət, o pərdə götürülür. Belə şeylər bilmirəm, yox, haqq qazandıra bilmirəm.
Həmidə xanım, həyatdır da, yaxşı da var, çətinlik də var, hər şey. O deyir, səfası çox oldu, yoxsa çox...
Mənim üçün də bu faciədir. Mən də faciə daha çox olur. Amma mən öz faciələrimə Molyer sayağı yanaşmışam. Sarkazmla yanaşmışam. Bir də mən öz çətinliklərimi öyrəşmişəm. Mən çətinliksiz həyat qəbul eləyə bilmərəm yəqin. Çünki mən bir dəfə Finlandiyada da oldum, 5-6 il bundan qabaq. Mən getdim ora, gördüm ki, gözəl həyatdır. Yəni, bir gün, iki gün, üçüncü, dördüncü gün elə darıxmışdım Bakı həyatı üçün. Dedim, ilahi, heç nəyin əzabını çəkmədən yaşamaq olar. İlqar, Allaha and olsun, elə Bakıya istəyirdim ki. Aeroportdan gələndə az qalmışdı ki, torpağımı problemsiz də həyat olar.
Sizin üçün çatışmayan nədir?
Başa düşülmək. Mən həmişə istəmişəm ki, məni olduğum kimi qəbul eləsinlər. Özlərinin düşündükləri kimi ya uydurduqları kimi yox.
Qəbul olunmuşsunuz?
O, böyük xoşbəxtlik olardı ki. O, mümkün olmayan şeydir.
Hər halda siz xoşbəxtsiniz.
Sizə elə gəlir.
Tamaşaçılara elə gəlir.
Tamaşaçılar qoy elə gəlsin. Biz həmcə tamaşaçılar üçün əsatirik, nəsə qeyri-reallıq. Halbuki məndən çox tamaşaçılara yaxın aktrisa, yaxın bir sənət adamı yoxdur. Mən bu yaşıma qədər hələ sərnişin nəqliyyatlarında gedirəm. Taksidən çox sərnişin nəqliyyatını sevirəm. O da mənim üçün böyük bir məktəbdir. Çünki alışmışam artıq bu nəqliyyata. Yəni, əgər mənim imkanım olsa ki, tutaq ki, sabah özümə maşını alam, mən yenə sərnişin nəqliyyatından istifadə edəcəm. Çünki mənim üçün maraqlıdır. Məsələn, bu gün mən sərnişin nəqliyyatında gedə-gedə daha nələr görmədim. Bunu bir aktrisa kimi mən müşahidə eləmək mənim yaradıcılıq bagajıma xeyirdir.
Allaha inanırsınız?
Bəli, namazda qılıram, anamı itirəndən sonra.
Nə gətirdi sizə bu?
Anam sağdır, amma biz bağda dincəlirdik, daim qızılın gilin bağında. Orada səhər çıxıb getmişdi, sonra gəlməmişdi. Mən də uşaqları göndərəndə onunla dalıca deyirdilər ki, yoxdur. Sonra bütün biz kəndi axtardıq, tapmadıq və polisə müraciət elədik. Üç gün anamı axtardıq, tapmadıq. Mən qonşuma zəng elədim, şəhər qonşuma. Dedim ki, mən Məşəddə olmuşam. İmam Əli filmini dublyaj eləmişdik. Bizi çağırmışdılar və biz Məşəd şəhərdə qonaq olduq, Məşəd oldu. Mənə orada canamaz bağışlayıb. Dedim ki, anam tapılsa mən namaz qılacağam. Mənim qonşum namaz qılan qadındır, cavan qadındır. O dedi ki, sən Allahla niyə şərt kəsirsən, namazı qıl da. Mən gəldim şəhərə, bilmirəm, istəyirsiniz inan, istəyirsiniz inanmayın. Gəldim şəhərə, şəhərimizə o canamazı çıxartdım. 3 il idi Məşəddən gəlmişdim. Axı namaz da qıla bilmirəm, bilmirəm surələri. Yazmışdım harasını, məndə var idi. Onu oxuya-oxuya, ağlaya-ağlaya hönkürtüyüm, mən namazımı qıldım. Həmin gün mən anamı tapdım. Xəstəxanadan. O vaxtdan namaz qılıram. Amma namaz qılandan sonra nə qayıtdı mənə? Özümə inam qayıtdı. Başqalarına qarşı daha səmimi oldum, açıq oldum, çox səbirli oldum. Mənəvi cəhətdən sakitləşdim. Amma insan geri özü gəlsin o yerə çatsın. Bunu bir dəbə çevirmək, mən belə başa düşürəm ki, yox, hə bir insanın öz yolu var. O yolun özü gəlməlidir.
Can sağlığı arzulayıram.
Siz daha çox fəlsəfəsi öyle bir xoşdursunuz fəlsəfə. Mən isə daha çox həyatı. Həyat özü fəlsəfədir. Və ən böyük fəlsəfə sadəlikdir. Ən adi anlayışlardır. Ən böyük məhəbbət Allaha məhəbbətdir. Ən böyük his sevgidir və ən böyük səmimiyyət də insanın bir vaxtlar danışa bilmədiyi, hətta özünə etiraf eləyə bilmədiyi şeyləri bir gün özündə cəsarət tapıb etiraf eləməsidir. Mən çox şeylər var ki, bugün etiraf eləyə bilmədim və yəqin ki, ölənə qədər etiraf eləyə bilməyəcəyəm, amma əvvəlkilərə baxanda bugün çox böyük bir tərəqqi getdi.
Hər halda biz də çalışırıq söhbəti, həm söhbətimizin müəyyənləşdirdiyi sərhədlərdən çox da uzaqlaşmadan edirik.
Bir şey vardı, deyim ki, İlqar, mən həyatda nəyə nail olmadım özüm şəxsən, bir sənətkar kimi bu sualı sən mənə verməmişsən. Hər bir insan sənətdə, mən deyirəm, sənətdə bilir ki, nəyə qadirdir. Mən məsələn bilirəm ki, mən nəyə qadirəm də. Onun görə mən həmişə can atmışam ki, sübut eləyim ki, mən elədiyimdən qat-qat artıq potensialım var və ona qadirəm. Və bunu heç vaxt müsbət obrazlarda eləmək mümkün deyil. Ona görə də bir dənə çıxış yolu var ki, mən istəyirəm ki, xarakter obraz yaradım. Və mən ümid edirəm ki, heç olmasa bu yaşımda da belə bir obraz bəlkə Allah təala qismət eləyər ona.
Bununla da Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını yekunlaşdırdı. Bu dəfəkən söhbətimiz Azərbaycanın xalq artisti Həmidə Ömərova idi. Təqdimatçı isə mən idim, İlqar Rəsul. Sağ olun, sağlıqla qalın.